Šobrīd vien ar nepatīkamām atmiņām jāatceras ziemas un pavasara mēneši Covid ēnā. Tā izplatības dēļ slimnīcās tika noteikti stingri ierobežojumi gan pacientu apmeklējumam, gan pārvietojoties pa slimnīcu un ievērojot piesardzību, kā arī izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Šobrīd Covid ir pierimis un slimnīcas ar lielu piesardzību noteikumus mīkstina. Piemēram, kopš 6. Jūnija Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir atvieglota pacientu apmeklēšana, stāsta slimnīcas valdes priekšsādātājs Grigorijs Semjonovs.
Iepriekš piesakoties caur ārstējušu ārstu, nevairāk kā pa vienam apmeklētājam palātā, lai nedod dievs nepieciešams gadījumu, es varētu precīzi izskaitļot to inficēšanas virkni. Principā tas ir pagaidām pirmais solis, ko mēs paspējam spērt. Viņam jāierodās no 12. Līdz 3. Atrasties pie pacienti, viņa var ilgāk.
Visi iekšējie noteikumi par masku vilkšanu, darbinieku testēšanu un pacientu pārbaudi paliek spēkā. Semjonovs gan cer, ka drīzumā varēs ļaut arī plašāku pacientu apmeklēšanu. Tomēr Covid laiks parādīs, ka darbs kontrolējumā vidē ir gan ērtāks, gan drošāks. Tādēļ arī pēc Covid atkāpšanās slimnīcā plāno atstāt pacientu apmeklētāju pierakstu, kā arī ierobežot iespēju pārvietoties pa slimnīcu pie durvīm pieslēdzot, piemēram, elektronisko karšu lasītājus.
Pirms pandēmijas laika mūsu slimnīca bija vispār nekontrolējama plūsmā. Tie neoficiāli tirgotāji ar lielām somām nesā alkoholu, cigaretes un daudz ko, kas nav vispār atļauts. Neviens nav pret emocionālu atbalstu, ko var un kuru jāsniegt tuvajam cilvēkam, bet tā jābūt kontrolējumam.
Līdzīgi pacientu apmeklēšanas noteikumi šobrīd ir arī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī, taču tās vadītājs Juris Lācis, līdzīgi kā kolēģis Daugavpilī, arī redz lietas, kuras pēc Covid beigām visticamāk paliks.
Pacientu plūsmu sakārtot arī, kur drīkst iet, kur nedrīkst bez vajadzības, un tas faktiski viss pamudināja, ka mums ir budžeta arī paredzēt slimnīca līdzekļi sakārtot šīs lietas. Tas jau beigās tikai pacientu drošībai.
Tāpat Ventspilī plāno saglabāt pacientu apmeklējuma pierakstu. Savukārt Rīgā, Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, tāpat kā citvieta, tiek domāts par lietām, kuras būs slimnīcas, tā teikt, jaunais normālais, stāsta slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Stradiņa slimnīcā no rītdienas būs iespējami pacientu apmeklējumi. Darba dienā no 2:00 līdz 5:00. Noteikti būs jāvalkā pašu līdzi paņemtā ķirurģiskā sejas maska vai respirators bez vārsta un viens apmeklētājs pie pacienta vienlaicīgi. Katrā ziņā šie te kontrolētie apmeklētāju laiki tie varētu saglabāties ilgstoši, jo jāsaprot, ka tas palīdz organizēt nodaļas darbu.
Tas nozīmē, ka Covid-pandēmija būs atstājusi nopietnu ietekmi uz to, kā slimnīcas organizē darbu, taču visticamāk jaunā pieredze ļaus ārstniecībai ritēt vēl drošākā vidē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.